Wilbur Smith, Elefanternes sang.
Fra bogens bagside læses. Daniel Armstrong elsker elefanter og beklager dybt, at det er nødvendigt at udrydde mange af dem for at skaffe føde nok til alle. Kelly Kinnear elsker bambutierne, de små pygmæer i Afrikas store skove. Hun vil gøre alt for at redde dem fra udryddelse. Bone Mahon elsker kun sig selv, men det gør hun også så meget, at hun er villig til alt for at få penge og redde sit eget skind. Så der er lagt op til en kamp på livet, da de tre mødes i Afrika og slås for, hvad de hver især har kært. De er nemlig op imod skrupelløse magthavere og mordere, og har kun en lille flok venner, og selv vennerne er ikke til at stole på. Til min hustru og højt værdsatte livsledsager, Danielle Antoinette. Her begynder bogens tekst. Det stråtækte hus var uden vinduer, opført af tilhuggede sandstensblokke, og Daniel Armstrong havde bygget det med sine egne hænder for små 10 år siden. Dengang havde han været en ung reservatbetjent ansat under Nationalparkstyrelsen. Siden da var huset blevet forvandlet til et veritabelt skatkammer. Johnny and Sue stak sin nøgle i den tunge hængelås og svingede de tunge dobbeltdøre af tilhugget afrikansk teak op. Johnny var reservatbestyrer for Chiwiri Nationalpark. I sin tid havde han været Daniels sporsøger og bøssebærer. En opvagt ung matabele, som Daniel havde lært at læse, skrive og tale flydende engelsk i lysskæret fra 1000 lejrbål. Daniel havde lånt Johnny penge til hans første korrespondancekursus for University of South Africa, og meget senere havde det ført til, at han havde taget eksamen som Bachelor of Science, en afgangseksamen i naturvidenskabelige fag. De to unge mænd, en sort og en hvid, havde sammen, ofte til fods eller på cykel, patruljeret den store nationalpark, der var et enormt totalfredet område. Og i vildnisset var der opstået et venskab mellem dem, som de senere års adskillelse ikke havde svækket det allermindste. Nu kiggede Daniel ind i det mørke pakhus og fløjtede sagte. Jamen, Johnny dog, du har sandelig haft travlt, mens jeg har været væk. Skatten, der var stablet helt op til tagbjælkerne, havde en værdi af mange $100,000. Johnny and Sue skottede til Daniels ansigt, og hans øjne blev smalle, mens han spejtede efter kritik i vendens udtryk. Reaktionen var en refleks, for han vidste, at Daniel var en forbundsfælle, der forstod problemet endnu bedre end han selv. Alligevel var netop det emne blevet så følelsesladet, at han automatisk ventede at møde afsky og fjendtlig kritik. Men Daniel havde atter vendt sig om mod sin fotograf. Kan vi få lys herinde? Jeg vil godt have et par gode indendørs optagelser. Tynget af de svære batterier, som fotografen havde i en taske om livet, gik han et par skridt fremad og tændte et stærkt spot, som han holdt i den ene hånd. De opstablede skatte blev belyst af et kraftigt blåhvidt skær. Jock, jeg vil bede dig følge mig og bestyreren ned gennem pakhuset, instruerede Daniel, og fotografen nikkede og kom endnu nærmere med det slanke Sony-videokamera balancerende på skulderen. Jock var midt i 30'erne og havde kun et par khaki-shorts på og et par åbne sandaler. I Zambesidalens hede glinsede hans solbrændte brystkasse af sved, og han havde bundet sit lange hår sammen med en læderrem i nakken. Han lignede en popstjerne, men var en kunstner med det store Sony-kamera. "Har det, boss?" nikkede han, og lod kameraet panorere hen over de uordentlige stakke af elefantstødtænder, så indstillingen endte på Daniels hånd, der beskrev en elegant bue hen over en stødtands lysende elfenben. Så zoomede han tilbage til en stor indstilling med Daniel midt i billedfeltet. Det var ikke blot Daniels doktorgrad i biologi eller hans bøger og foredrag, der havde gjort ham til en international autoritet og fortaler for den afrikanske økologi. Han havde det sunde friluftsudseende og